Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Пациентите са недолекувани, болниците са недофинансирани, лекарите са недооценени, всички са недоволни. Има ли надежда този омагьосан кръг да бъде някак си разомагьосан и как може да се направи това? За пореден път водим такъв разговор в Кой говори. За сега с следните участници. Иван Димитров, Български пациентски форум, тук при мен в студиото. Здравейте.
Здравейте.
На телефон Любомир Киров, доктор Любомир Киров. Той е председател на Сдружението на общо практикуващите лекари. Здравейте, доктор Киров.
Здравейте.
С малко повече късмет ще имаме представител и на частните болници. Да видим дали ще дойде доктор Цветан Диманов от Сдружението именно на частните болници. Но нека да започнем разговора с вас. Нов министър на здравеопазването ще има, вече знаем кой е той, Кирил Ананиев, човек с така безспорен авторитет в областта на финансите. Доста разноречиви реакции имаше сред лекарските среди, в здравеопазването като цяло, по отношение на този избор. Вие какво ще кажете? Важно е някак си да се опитаме да си представим дали такъв тип министър, такъв профил министър би могъл да разсече този магиосен кръг и дали ще дойде с нужните реформи, които някак си да подредят нещата в обърканото здравеопазване. Може би да чуем първо вас, доктор Киров.
Сега нов министър трябва да дойде с нови идеи. Новите идеи не възникват от вчера за днес. Назначаването на новия министър беше точно такова, в една ситуация на полуспешност. Единия министър подаде оставка, беше назначен друг. Така че да очакваме нещо като платформа би било твърде наивно от наша страна, поради тази времева недостатъчност.
Има и нещо друго. В крайна сметка министърът не е сам по себе си. Той представлява, той е политически избор, представлява определени политики, които партията, която го назначава, би трябвало да да има предварително
също,
като намерение, като заявка.
Е също, как да кажа, това е също едно разбиране и едно разбиране, което постоянно така се върти в обществото. Да, може би някъде в другите сфери би трябвало министрите да са политически лица, но аз съм го казал нееднократно, че медицината, това, което правим, е свещена земя. Тук политики, партии и всякакви такива неща не трябва да се месят.
Малко трудно ще се съгласа с вас, доктор Киров. Всичко, което се случва в здравеопазването, би трябвало да е резултат на някакви политики. Нали така?
Политики, а политиките се по начин на действие, именно, начин на мислене.
Именно, но, да, това исках да кажа.
Сега, това не означава, че
някой трябва да зададе модела на здравеопазване. Нали?
Това не означава, че всяка, че дадена, примерно, партия, която и да била тя, има съвършените политики обявени. Тя не е спечелила определени избори за това, защото примерно за здравеопазването, каквото са казали, че се направи, е съвършено. Така че в нашата сфера всяка една добра идея, всяко едно добро решение трябва да бъде чуто, обмислено и въведено, без да се съобразява който и да било, независимо кой управлява и кой е в опозиция. Стига това да е добро, да е полезно, то трябва да бъде прието и да се задвижва. Да не се търсят политическите дивиденти, а да се търсят дивидендите за общественото здраве. Мисля, че ясно и точно го казвам. И ако не се отървем от този начин на мислене, нещата няма как да се случат. По същия начин и отношението към пари, финанси, бюджети, за които предполагам ще стане дума и по-късно.
Да, веднага ще стане дума. Но почвам сега Иван Димитров, Български пациентски форум. Очакваното назначение на Кирил Ананиев за поста министър на здравеопазването, как отеква в пациентските среди?
Ами, за съжаление, обикновено министрите, като напускат поста си, когато освобождават стола като здравни министри, си тръгват с някакъв прякор или нещо, което следва името им. За съжаление, сегашният министър, който ще бъде назначен, за нас вече започва да, така в нашата среда се почва да му казваме човекът мораториум. Това е единствения в новата ни история случай, в който някой предлага мораториум на здравето. Така че за нас това, че той е добър професионалист, финансист, е супер. Всички признаваме това. Тук вече мога да кажа, че с последните си действия господин Ананиев вече се превърна и в така вече може да кажем, че е и лекар, след като надзорния съвет и той като председател на надзорния съвет започва да лекува вместо лекарите и почва да казва кое лечение, кое заболяване ще се лекува и кое няма се лекува.
Добре е да разбират наши слушатели какво говорим и затова, като казвате мораториум, искаме се да обясним. Става въпрос за това намерение да бъде забранено финансирането на нови лекарства и медицински дейности през следващата година, 2018. Обяснете обаче кой налага този мораториум и какво значи да бъде забранено финансирането на нови лекарства? Какво значи нови лекарства, нови дейности?
Ами, кой разпорежда? Всички знаем в нашата държава и хората, особено в здравеопазването, знаем, че Министерство на финансите и Министерство на здравеопазването са органите, които, най-вече Министерство на финансите, които разпореждат какво се случва в здравеопазването, при положение, че държавата, казвали сме го най-веднъж и във ваши студия, че държавата е най-некоректният платец към всички нас, защото не си плаща вноските изцяло, както би трябвало за групите, за които отговаря. Та, Министерството на финансите, чрез заместник министър Ананиев, налага септември месец, прави анализ на това как се харчат парите в НЗОК и дава разпореждане как до края на месец септември трябва да се изготви нормативни промени, които да забавят или забранят, това е точната формулировка, забавят или забранят така новите неща. И постфактума идва с новия проектобюджет на Каста, в което, за съжаление, за 2018 година, за съжаление, е записано, че няма да бъдат допуснати, Каста няма за 2018 да заплаща нови лекарства и нови дейности. Тоест, очакваше се през 2018 година за много тежки заболявания, предимно онкологични, да влезат нови медикаменти, които на този етап в България не са били. Лекуват се пациентите в Европа, но в България те не бяха влезнали. И всички пациенти, които очакваха и нямаха алтернатива за лечение до този момент, очакваха тези лекарства, за да могат да живеят. За съжаление, този мораториум с това да не влезне нито едно ново лекарство означава, че тези хора са обречени. Тук вече наистина надзорния съвет на Каста играе ролята на Господ и на лекуващ орган, което по само по себе си не е вменено на дейността на Национална здравноосигурителна каса.
Това звучи наистина шокиращо. Доктор Киров, вие какво ще кажете по отношение именно на този мораториум? През 2018 да не влизат нови лекарства и нови медицински дейности в списъка на онези, които Каста поема.
Аз ще кажа, че мораториума е нещо крайно като мярка. По-скоро трябва да има наистина действия, чрез които да се прецизира точно какво и доколко и в какви ситуации. И преди да се стигне до самото лечение, той тук Иван, предполагам, също се включи, мисля, че някои неща, които не изискват чак толкова средства, все още не са направени и донагласени, защото аз в ежедневната си практика се сблъсквам с проблемите на, например, на хората с злокачествени заболявания, които ходят по едни мъки. много, много по-бързо, по-лесно, по-удобно, по-приятелски направени към тези хора. Така че една грешка за мен е в начина на мислене. Пак казвам, ако забелязвате, опитам се да дръпна нещата по-общо и концептуално.
Да,
че
така
се гледа, все се фиксират в някакъв проблем. Най-различни хора. А никой не гледа цялото. Когато те боли, да речеме, едното ухо, страда цялото тяло. Страда не само тялото, страда и личността на човека. А не само едно ухо. Така е в системата. Не може да се гледа само един проблем, който, да речем, е най-пърливия. Или го считаме за такъв. Има много други, които допринасят или които пък страдат от това. Така че трябва по-глобално мислене. Всички знаете, говорят и за профилактика, и не знам ти какво ти, ама у нас немалко неща се правят в тая посока. Но има още какво и по-добре. И то в различни посоки. Едно е първо нашите пациенти да още повече да ни посещават и да ползват осигурената им възможност, защото така в Европа няма. Твърде го и мога да го докажа. Второ, трябва да бъдат осигурени средства, за да се прави тая профилактика, а не да бъдем ограничавани. Дали, да не се стига до това, за което той говори. Или ако се стига да е в възможно по-малкия процент, ние няма как да изликуваме всички. Няма как и да хванем всичко. Не трябва да бъдем такива максималисти, няма как това да се случи, никъде го няма, но трябва да се стремим към него. В този смисъл, също и като говорим за разпределение на средства и бюджети ми, за какви нови лекарства и какво да се прави, като всички много добре знаем, че този бюджет, за който се говори, че е увеличен, всъщност...
На касата имате предвид бюджета?
Да,
с 11%?
Всъщност, този бюджет е направен така, че в по-голямата си част да покрие едни огромни дефицити. Ако успее да ги покрие, натрупани през изтеклата година.
Какво значи да покрие тогава... дефицити? Какво значи
недоплащания?
Сметки, които не са платени.
Еми да.
Касата не си е платила всъщност разходи, да, които значи, дължи. Значи, на болници.
За последните... Това значи. И тогава откъде да има за нови неща? Тук, за да не забравя да го кажа. Например, голямо така, като хвалба, като голяма идея и откритие е това да се намалява резерва на касата от 10% на 3%. Видите ли, като с останалите 7% се разпределят в там дейности, в каквото и да е.
Това не е ли добре?
Това за мен е едно абсолютно неприемливо решение. Това означава от едната чаша вода, която имаш така или иначе, 5 глътки, които си оставил, ако случайно всичко бъде изпито.
Да.
И трябва някой да спаси от жажда, да ги няма и тях. Да, когато говорим за планиране на средства, то нека да се планира увеличение за това, за което Иван говори също. Да се планират предварително, а не да се взимат от този резерв, който е пожарогасител. Там, от него трябва да се заплаща това, което е направено в повече, което е, нали, отработено по-добре. И да се покрие, ако се налага. И затова скоро го казах пак. Нека да не гледаме на бюджета като на някакви средства, които, примерно, трябва да се дадат за нещо да бъдат изхарчени. Не, бюджет е инструмент, чрез който не да ограничаваш, а да стимулираш добри практики, да ги развиваш и да добавяш нови. Това е, за което говорим. Само, че това може би не е финансиско мислене, не знам.
Да, ами не. Сега, виждаме колко сложен е проблема. От една страна, той е концептуален, наистина. Дали има изобщо мисъл в най-широка рамка, концептуална за това, дали добре е ситуирано нашето здравеопазване, дали не трябва някакви радикални неща да се променят, нали? От една страна. От друга страна, виждаме един бюджет на касата, който все не стига, все се кърпи, все... Тук там някоя болница изгърмява и касата трябва да се притече на помощ. Но пък бюджета на касата откъде се взима?
Нека само да...
Хем казвате, бюджета е малък, няма как да стигнат парите за нови неща, макар че би било прекрасно да ги има тези нови неща. От друга страна, иска ни се да покрием нуждите на пациентите, но пък бюджета на касата е ограничен. Откъде се взима този ограничен бюджет? Как да е по-голям?
Ами нека първо да само да кажем, че така размаханото знаме, че има 400 милиона повече в новия бюджет на касата за 2018, всъщност, както каза доктор Киро, не е така. Тези 400 милиона лева е хубаво хората да знаят, че касата за две години назад дължи на чужди здравни осигурителни фондове вече около 300 милиона лева и минава, които фондове си ги искат обратно. Което означава, че през новата
две... Това е граждани, които са лекували извън България и трябва да им бъде платено от касата за това лечение.
Точно така. Нали, ако касата не плаща на болниците и ги разтакава дълго време, Европа две години чака и така получихме вече жълт картон и след следващата година ние сме длъжни да почнем да плащаме. Аз предполагам, че тези 400 милиона лева, по-голямата част ще отидат, около 300 и кусор милиона ще отидат за погасяване на европейските здравни фондове. Както каза доктор Киров, има достатъчно много недофинансирана част в здравеопазването, доболнична, дентална и така нататък. Моите прогнози така на колегите е, че каста ще стартира през 2018 поне с 300 милиона, поне с 300 милиона дефицит, освен тези към Европа, което само по себе си нали, означава, че парите няма са достатъчни, трябва да бъдат компенсирани, ще бъдат компенсирани, за съжаление, от буферната част, което е резерва. И единственият начин, по който държавата се опитва место наистина да даде повече средства, место да направи така, че да се контролират нещата, место да се направи да има превенция, профилактика и така нататък, за да не стигаме до терминален стадий, където се дадат много пари, държавата прави начин единствено само да прави рестрикция. Тоест, това, което се случва като мораториум, те смятат, че ще позволи да не изтичат парите, което само по себе си, нали, не искам да коментирам, че това е тотален геноцид към определена група хора, но това няма да реши проблема, защото аз като български пациент, който не мога да се лекувам, защото го няма лечението в България, по споразумението за трансгранично лечение в Европа, ставам и търся начин да бъда лекуван в Европа. Държавата след това трябва да ми заплати.
Да,
тоест, икономически...
Да, ако си пациент, примерно с онкозаболяване, трябва да ти се прави химиотерапия и ти имаш шанса да получиш по-добро лечение, да ти се включат някакви молекули, които са по-съвременни,
сега
по-добри,
директно
тук
казваме,
ти е забранено това нещо. Да стане, отиваш извън България.
Абсолютно. Ето сега едно от лекарствата е, понеже го говорихме, е за рак на гърдата, за метастази на рак на гърдата. Ако ти... Това е единственият медикамент, който може да лекува жените с метастазирал...
Единственият
медикамент. И ако те няма, за съжаление, имаме пациенти, които не могат да се лекуват, защото този медикамент го има в чужбина и нашите пациенти обикалят Европа за да се лекуват.
Този единствен медикамент, има ли го включен тук в...
Не, чакахме го да влезне през 2018 година. Това е един от тези, които мораториума забранява.
Чакай, нещо не разбирам. Ако единственият медикамент, който лекува рак на гърдата, тогава...
То е за метастазиралата
част. Метастазиралата, да.
Всичко е минало, случва се, връща се.
Тук не се ли лекуват метастази при това заболяване?
Ами, за съжаление, част от тези метастази не могат да бъдат лекувани, трябва да бъдат лекувани с определени медикаменти. Един от тези медикаменти, които в Европа лекува европейските пациенти, е точно този медикамент.
Нищо по-важно, според мен, от това не може
абсолютно
да има.
И тогава българският пациент...
Хората да получат своя шанс за здраве, за живот.
Да, има такива хора, има такива жени, които знаем, за съжаление, пътуват и в чужбина го правят.
И тогава българската държава
трябва да заплати.
Трябва да плати. Е по-евтино ли ще плати?
Не, няма да е по-евтино. Точно това е. Дори не е икономическо издържано, защото аз като европейски граждани ще търся да си спаса живота. Моята държава е длъжна да ме лекува. След като не може, всеки един от нас, нали, в ситуация, в която виждаме, че не се случва, търси начина. Тогава държавата е длъжна. Дали ще го плати веднага, или ще го плати след години, виждаме, че до този момент има 300 и кусор милиона, които държавата дължи. Това ще се увеличава все повече, защото ти казваш на българските граждани с този мораториум. Или ние няма да ви лекуваме, или умирате, или си търсите начин да се лекувате.
Добре, но какво означава това в крайна сметка? Отговорът от страна на държавата е, да, но каста има определен ограничен бюджет. Не можем да осигурим повече пари, отколкото
касата
осигуряваме.
Касата е платец. Касата трябва да контролира как се разходват средствата. Касата не може да бъде лекуващ орган. Това го решава лекарските
така
сдружения.
Така или иначе, това иска пари, а пари няма.
Ама какво означава няма
как
пари?
Се?
Значи, ако се направи равносметка, аз съм убеден, защото никъде в тези мотиви, в които правят типа мораториум, никъде няма колко ще се спести от тези молекули, които ще влезат. Пак говорим, не става въпрос само за лекарство, но...
Тоест казвате, че въпросът не е на липса на пари, а на липса на разчет.
Абсолютно. Значи, каквото и да си говориме, могат да се направят така нещата, че нито един български гражданин да не бъде застрашен. А всъщност това се случва.
Доктор Киров, само с думичка, защото трябва да спрем за новините. И вие ли сте съгласен с това, че не е въпросът в липса на пари, а в липса на достатъчно добро обмислене на това как те да се харчат, на добри разчети, на добри политики?
И в двете.
Да. Добре, ами значи...
Няма достатъчно, няма, но това ще го кажем след новините,
да.
Че няма разчети, както казах, мислене в така една правилна логична посока също.
Да, но от друга страна, но и на друг да не вярваме, на финансовия министър не можем да не повярваме, когато казва, че страшно много се краде в здравната система и страшно пари изтичат. Затова след новините.
Пролет Велкова, Подарик радио. Темата.
Темата е здравеопазването. Струва ми се, че три въпроса така настоятелно чакат отговор, а именно как парите да са повече в здравеопазването, как да се краде по-малко и как тези пари да се разпределят по-умно, по-справедливо и в крайна сметка по-ефикасно. Разговора водим с доктор Любомир Киров, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари, и с Иван Димитров, Български пациентски форум. Да, преди новините стана дума за това, че дори финансовия министър съвсем публично, ясно, недвусмислено каза, че много пари се крадат в здравеопазването, много интереси има там и че това може би е централен проблем. Има ли решение този проблем? Доктор Киров.
Така, първо една препратка към това, което чух преди малко. Че не винаги пестеливостта е добродетел. В нашата сфера пък категорично. И да припомна едно клише, което всички знаем, че економията много често е майка на мизерията. Но,
в нашия случай
за...
бойка на... майка на... на болестта, нали?
Еми, да, аналогично. Но като говорим за пари, за мен, както казах, медицината е свещена земя. Трябва да бъдем откровени, когато се говори на хората. Политиците трябва да бъдат откровени. Ясно е, че у нас, в нашата разкошна родина, средствата не са достатъчни. Такъв ни е хала. Сега, не може у нас минималната осигуровка да е в размер на 14-15 евро, пък в Германия да е 280 евро, защото е толкова, и ние да се опитваме да сравняваме нещата. Това са две несравними величини. И трябва ясно да се каже, хора, при това положение може да се направи максимално разумно това. Да е подредено и така нататък. И тогава вече да се иска и още. Другия момент е...
Какво значи да се иска
удобно,
още? Откъде да се вземе това още?
Така ми как откъде? Значи държавата, това ето ние си го спрягаме. Държавата, кое е държавата? Държавата сме ние. Тези, от които събират данъците. Това, което ние плащаме, това се разпределя. Тя държавата не е нещо от космоса.
Да, именно. И какво? Дайте по същество да видим.
Така, ето съществото.
Как си го представяте, че може да стане повече?
Казвам, първо, никой не говори, защото не им е удобно на политиците за тези над 1 милион неосигурени, които години наред не плащат своите здравноосигурителни вноски. Там се формира един огромен дефицит ежегодно. Нека да, нали, много е удобно да бъдеш така добър към избирателите, и да не ги принудиш да спазват закона, а иначе да си така да гониш лекарите за едно или за друго и да ги принуждаваш да се грижат и за тези, които не спазват закона.
Значи, вие казвате, че има хора, които не си, не си плащат осигуровките, но ползват лечение.
Аз, да. Това е факт.
Да, така е.
Това е факт.
Обаче имаме и друг факт, че държавата сега не плаща...
Момент. Да. Момент. Нека да се изразя. Аз, както знаете, говоря ясно.
Добре, слушам ви, да.
От тези 1 милион и повече хора, да, разбира се, има социално слаби, наистина, за които ние всички трябва да се погрижим. Но нека да се въведат ясни, точни критерии, кои са тези хора и ние да се погрижим за тях. Това не са над 1 милион човека в България. Ето едно нещо, което трябва да се направи. И то не трябва да е на гърба на тези, които помагат, т.е. на нас. Ние говорим за недостиг на средства. Само че аз искам да зачекнем другата тема. За недостига на лекари, на медицински сестри, това, което в момента е голям проблем и той лавинообразно става все по-голям. И сега има, знаете, се спряга, ма чакало са пред кабинетите и така нататък. Да, сега се чака. След няколко години няма да има къде да се чака. Като говорим и за откровенност, ами като не можем да покрием като държава лечение на наши граждани в чужбина, защото е много скъпо, ами тогава защо подписваме такива споразумения? Значи човек не може да поема ангажименти, които не може да изпълва, да изпълнява. Това не е почтено. Нали, не става така.
Ама решението за и отговора май не е в това да не подписваме такива споразумения, а да направим каквото е нужно, че хората, болните хора да получат нужната
сега,
помощ, нали?
Ако не можеш да го направиш, ще кажеш на хората, не може, в момента сме такава държава, на такъв хаос сме, че няма как да го направим. Можем да подпишем, но това означава да излъжим. Нали, за мен е истината. Може и да боли от нея, но е винаги много по-добра от една лъжа. Ми какво? Так, има ли нещо по-лошо от това да излъжиш надеждите и то и на човек, който...
Ама как ще кажеш на хората, доктор Киров, как ще кажеш на хората, няма пари, затова няма да подписваме споразумение за лечение в чужбина,
няма пари.
В същото време здравният финансовия министър ни казва, краде се здраво от здравеопазването. И ние го знаем. И ние го знаем, че се краде. Няма нужда той да ни го каже. Това е публична тайна от най-разпространените.
Когато някой каже нещо такова много сериозно, аз тук не казвам дали е вярно или не, но когато направиш едно такова изявление, като кажеш А, трябва да кажеш и Б. След като си казва, че много сериозно се краде, айде, уважаеми министър, следващия ден или следващата седмица изкарай всички факти, данни, с които разполагаш и които са твоето основание да направиш такова изявление. Покажи ги тези, които крадат. Бъди мъж. Нали не се крий зад приказки. И кажи, ето е сега, тия крадат, тия правят билите. Ще решим проблема и от тук нататък спират течовете и ще живееш.
Да, и пресечи схемата.
Да,
пресечи
така,
схемата, защото тя не е една.
Категорично съм против. Не може да се говори така. Тук става дума за нашето съсловие, за нашите сътрудници. Това може да стане и то и в други браншове, естествено. Това не е, как да кажа, не е достойно поведение.
Тоест, ако има кражба, крадецът трябва да бъде заловен, наказан и пресечена тази схема, тези схеми, по които се краде.
И тук ще добавя и още нещо. Променете системата така, че да не създава такива условия.
Именно.
Ако има такива лоши практики. Стига само говорене. Значи, то с говорене нещата не се решават. И тук, например, защото стана дума, когато се чувахме, съвет към новия здравен министър, тъй като той не е лекар.
Да.
Нека да седни и да си направи един тест сам. В рамките на 3 минути да напиши 4 бързи предложения за мерки с по 2 изречения за промяна в всичките 3 сфери или 4 на системата, които бих биха довели до добри здравни резултати за всички. 4 бързи предложения в рамките на 3 минути. Не пожелания. Не да подобрим профилактиката, не да увеличим средствата. Конкретни. Как? Това променяме, това ще доведе. Ако за 3 минути той не може да направи това, по-добре да се замисли дали.
Ето
да
тук Иван
работа.
Димитров, представител на пациентите, както чувате, казва, ето той го е измислил. Кирил Ананиев,
мораториум. Мораториум няма за всичко лекарства, ново, няма за дейности, за амбулаторни прегледи.
Аз си позволявам на Иван да му казвам така, защото се познаваме отдавна, да. Нали, кои ми говорим. Иване, това не е решение.
Да, знам. Аз казвам, това го казвам с ирония.
Тук, другия ми съвет към настоящия министър е да не забравя, че е министър на здравеопазването, а не на финансите.
Това е нещо много важно.
Така, и че тук основното, както в началото на разговора стана дума, парите трябва да се използват, за да се търсят по-добри резултати, да се въвеждат по-добри практики, да се подкрепят добрите практики, да се разширяват и да се стимулират. А не основната задача да бъде да се вместим в рамките на някакъв бюджет, да го съхраним, че даже и да спестим от него.
Да.
Ние
целта са хората, целта е здравето, а не парите, както при финансите.
За това става дума. Тоест, начинът на мислене коренно трябва да бъде променен.
Да чуем сега Иван Димитров за това, как да отговорим на това вечно обяснение, парите са недостатъчно. Ние сме в капан. При положение, че парите винаги са недостатъчно, те първо сигурно могат да станат повече и второ, толкова колкото са, ако по-малко се крадат и се насочват по-правилно където трябва и с по-добър резултат, няма да ни изглежда толкова малко.
Факта, че ние сме най-бедната държава в Европейски съюз. Факта, че сме най-болната държава в Европейски съюз. Факта, че нашите медици напускат държавата ни. Факт е, че обаче с нашите медици си тръгват и пациентите, защото отиват да се лекуват в чужбина. Факт е, че държавата продължава да е най-некоректният платец, а когато ти си най-некоректният платец, не можеш да накараш обикновените бизнесмени да си плащат осигуровки.
Тук е една скоба по отношение на държавата. Вярно ли е, че държавата не си плаща здравните осигуровки на тези групи хора, на които тя трябва да ги плати, че не ги плаща на касата?
Точно така. 4% плаща, при положение, че те са 8. Това означава, че държавата от години наред, ние го говорим навсякъде, трябва да плаща около 1 300 000 000, а държавата продължава да плаща само около 900 милиона. Тоест,
в същото време на някой, който не си плаща социалните осигуровки, болницата ще му откажат лечение и с право,
точно
че
така
не си е платил.
Точно така. И затова говорим, което каза доктор Киров. Крайна сметка, има неосигурени лица. Нашите политици не желаят да криминализират неплащането на това нещо.
Ами тя държавата трябва.
Обаче, за да го направиш, ти да го криминализираш, ти трябва да си първия
закононарушител или престъпник или какво.
Точно така. Всъщност, нашите политици от години насам, няма значение кой как се казва и от коя партия, те са най-големите престъпници спрямо всички нас, защото за хората, за които отговарят, те не плащат пълните осигуровки. Което само по себе си говори на хората ми тогава, защо аз да го правя? Аз имам също бизнес, мога да кажа, защо след като аз се налагам да плащам за мен, за детето ми и така нататък, допълнително като хора се лекувам, ми по-добре да спра да плащам и тия преди си ги отделям в джоба ми и когато аз хода, така и така ще плащам. То, когато преди 3 години имаше 250 000 души, които не желаяха повече да плащат осигуровките си. Поради точно тази причина. Вече са над 800 000. Това ще продължава да расте, защото, пак казваме, недоверието във всичко, което се случва в здравеопазването, води до това ти да казваш, ами защо аз трябва да го правя, при положение, че за мен не се прави. А в крайна сметка, по конституция всички ние трябва да бъдем лекувани адекватно. И един пациент, значи държавата казва, плащаш толкова и аз си плащам толкова. След като толкова ми казва държавата, трябва да направи всичко възможно да ме лекува адекватно. След като не може, за жалост на нашата държава, ние сме европейски граждани. Тогава търсим вариант да се лекуваме. Ако ние не изпълняваме нещата каквито са, Европа ще ни нашока главите и в крайна сметка отново българският пациент ще бъде един здравен мигрант и ще обикаля да се лекува. Това е недопустимо за европейска държава в 21 век.
Ще ми се обаче, доколкото имате отговор на този въпрос, къде се краде най-много и къде изтичат парите, да го дадете този отговор според това както вие го виждате след рекламите.
Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Говорят още няколко минути Иван Димитров, Български пациентски форум, доктор Любомир Киров, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари, за постоянно крадените пари в здравеопазването. Някак иска ми се по-ясно да кажете къде според вас отиват тези първи пари.
Ами в крайна сметка, както каза доктор Киров, когато кажеш нещо, че някъде се крадат пари, трябва да докажеш, че се крадат пари.
Няма съмнение, че се крадат, нали?
Значи това го казва министър на финансите, който би трябвало да каже решението на този проблем. И наистина, ако това се случва, трябва всеки да понесе своята отговорност. Че пари не стигат в болниците, влизайки в болниците, пренасочват се пари от тук на там, всички го знаем. За съжаление обаче тенденцията, която гледаме през...
Пренасочват се пари от тук на там, какво
от едно, трябва да означава? От едно отделение към друго отделение, защото е недофинансирано и така нататък. За сметка на едни пациенти се лекуват други, защото и другото, което е много важно, в крайна сметка, гледаме, че когато идва нов министър, нова партия на власт, така, винаги сменят шефовете на болниците. Всички сме чували в пространството, че от тези пари, които се плаща всеки месец в болниците за лечение на български граждани, част от тези пари отиват по партийни централи. Факт, дали е така или не е така, трябва да се произнесат компетентните органи. За съжаление, ние чуваме само Министерството на финансите, как обяснява и бившия екс-министър Москов, който обясняваше, има огромни кражби. Да, за съжаление, дали е така или не, не мога да го кажа нито аз, нито вие, трябва да го произнесат компетентните органи. Единственото, което знаем, че не се лекуваме правилно в болниците.
Ами, сигурно са да има кражби, при положение, че парите за здравеопазване все пак стават все повече всяка следваща година сякаш.
Да, но ние ставаме все по-болни обаче. Това е нещо, което трябва да...
Значи някъде отиват тези пари.
Да, така е.
Да не говорим за тези частни структури, които паралелни вече, които...
Това също е много голяма лъжа.
Които започнаха... Кое е лъжа?
Лъжа е на държавата.
Частните структури, които гравитират край и паразитират върху държавни болници. Това имах предвид.
Ами, значи това е лъжа по простата причина, че в голяма част от Европа здравеопазването е в частни ръце и се заплаща по същия начин. Нека го обясним на по-прост език. Касата има едни пари, които да речем трябва да даде 1 милион. Тези 1 милион, да речем...
Сега говорите за частните болници.
Не, за всички болници говориме.
Добре.
Има 1 милион, които трябва да ги даде на 20 болници. Mm-hmm. Може да има 20 държавни и още 20 частни. Аз като пациент трябва да избера къде отида. Ако ми харесва държавната болница, ще отида държавната болница. Ако ми харесва частната болница, ще отида частната болница. Парите върват с мен. Всъщност обаче не се оказва точно така. Всъщност аз като бивш надзорник на каста съм засичал нещо, което е ужасяващо. Пациент на хемодиализа отива в частен център, обаче неговото ЕГН продължава да съществува в държавната болница.
Тук, тоест на две места се води, че се лекува, и на две места се плаща така, за един и същ...
Отива се на проверка, вижда
човек
се...
Човек за едно и също нещо.
Точно така. Отива се на проверка, вижда се къде е човека. Но другата болница, в която продължава да се води, че този човек е там и каста заплаща, не носи санкция за това. И тук стигаме до това. Ако има воля, може да се хванат изтичането на тези пари и кражба, защото това е кражба. От всички нас. Защото държавата, ние всички плащаме за лечението на един си човек в две структури, което е невъзможно.
Добре, може би не ни е работа на нас да разплитаме тези схеми за крадене. Сигурно не са една и две. Аз обаче не се съмнявам, че ги има. И също така би трябвало да не се съмняваме, че държавата би трябвало да е в състояние да ги пресече, ако има
воля,
желание да го направи.
Ето, това е истината. Наистина, държавата ни има воля единствено да има хаос в момента. Някой се облагодетелства от този хаос. Дали са партийни централи, дали са определени кръгове. За съжаление, хаосът обаче убива пациента. Убива лекара.
Много лобистки интереси.
Убива лекарите, защото те се демотивират да работят. и ги кара да напускат държавата ни, убиват нашето доверие в здравната система, и когато ние не вярваме в здравната система, вече не вярваш в абсолютно нищо.
Какво ще кажете, доктор Киров, тази мантра за многото болници, които именно наличието на толкова много болници в България е причина за това да не стигат парите, че се разсейват парите от здравната каса на вместо на 10, на 400 болници, че имаме повече болници в България, отколкото средно в Европейския съюз. Това проблем ли е? Дали това е причина за да изтичат пари или...
Първо искам да кажа, че колкото и пъти да повторите мантрата за кражбите, тя няма да стане по-доказуема. Така че, ако искате някой да ви обясни това, поканете министър Горанов да си изнесе доказателствата, да си каже каквото има.
Добре,
да казва.
Добре, благодаря ви за съвета.
За мен тая тема е приключена и така просто не желая и не приемам в този разговор да се говори по
ама
този
вие,
начин
вие сякаш
повече,
се чувствате,
защото го читам за некоректно.
Вие се чувствате сякаш лично засегнат
от
това твърдение.
Аз не съм съгласен, който и да е човек, да се говори за него каквото и да е. И в личен план,
значи,
без
тук
това,
не говорим за човеци,
да е,
а говорим за, наблюдение, за
и,
възприятие.
Ако, няма наблюдение
и за схеми.
Възприятие. Моето възприятие е, че днеска е топло, само че навънка е 7 градуса.
Според вас,
какво
краде
значи
ли се или не се краде в здравеопазването? Добре,
и,
не, но кажете вие как мислите,
за кражби,
защото аз не разбирам.
За кражби, нека да ви дам един пример. Министър Горанов да вземе да обясни и да дефинира какво беше това преди там колко 5-6 години ли бяха, когато 1 милиард и половина резерв на касата отиде в държавния бюджет. Тоест пари от здравно
осигурителни,
които трябваше да се употребят за здраве, 1 милиард и половина, се прехвърлиха вместо от касата да се употребят за каквото трябва. Отидоха някъде в държавния бюджет. И приключвам тая тема с кражбите, продажбите. Относно частните болници и държавните. Разликата е, и стига и това да се е говорило на хората, защото е подвеждащо, както Иван каза.
Да.
Разликата е в собствеността, не и в начина на работа и с договорния партньор, с който се работи. За сведение, ние общо практикуващите лекари по смисъла на закона също сме частници. Абсолютни частници. Е, и какво това порок
нищо,
е?
Колкото повече ви има и колкото сте по-добри, толкова по-добре за нас,
това,
пациентите.
Да,
ако не сте добри, няма да ви търсим и вие шофалирате.
Новия министър,
ако сте добри,
да види нашите,
чудесно,
разчети, да види какво сме предложили, да отпусне тия 25 милиона, които ние сме посочили по начина, по който сме посочили, да имате и таблици, и всичко ние не крием от обществото какво предлагаме. И нещата да се опитаме да ги правим по-добре, там където можем.
Ще ми се финално, защото наистина не остана повече време, да се върнем към тази ключова дума — профилактика и превенция. Тук си говорихме преди малко с Иван Димитров как в много други страни хората са задължени веднъж годишно да си правят определен вид прегледи, и това наистина се случва. Да отидеш на мамограф, да си направиш преглед на дебелото черво.
Задължават ги определените заболявания, за определените години да
минаваш.
Тези най-рискови. Ако ти не го направиш, подписва се, че не го правиш, и ако се случи с теб инцидент за едно от тези заболявания, които ти не си отишъл, ти си носиш цялата отговорност и си заплащаш цялото лечение. За съжаление, в България това не се случва, по простата причина, че, пак казваме, е недофинансирано точно този модел, който модел показа цяла
дали
Европа.
Дали е скъпо това? Дали не е много скъпо?
По-добре да инвестираш в това нещо, в превенцията и профилактиката, отколкото в терминални стадии. В терминални стадии, което да е заболяване, струва в пъти по-скъпо.
От гледна точка на здравето на човека и на това, за него, кое е по-важно, безспорно, по-добре е
профилактиката.
Но чисто финансово, дали би било по-ефтино да плащаш за профилактика, отколкото за сериозни вече болести, които, както казвате, могат да свършат.
Еми, ще го кажем на по-прост език. Ако имате кариес на зъба и отидете да го направите, докато е кариес, е, мисля, ще ви излезе и по-евтино, а когато отидете вече да правите изваждане или нещо по-голяма манипулация, да, става, това е истината. Колкото по-рано предотвратим разболяването на един човек и бъде овладян, нали, наистина това коства средства.
Да не говорим обаче,
това е различно вече, когато станете, и не говорим вече за човешкия фактор, който ти в крайна сметка биваш унищожен, когато си в терминален стадий, като изживяване, като емоции, като всичко.
Предполагам, ще съгласите, доктор Киров.
Доказано е, че всеки лев профилактика, вложена профилактика, спестява 1000 лева лечение. Друго, в България има осигурени възможности за много добра профилактика. Има даже и закон, който задължава всеки гражданин.
Да, помним.
Над 18 години. Сега е друг въпрос.
Да ходи всяка спазва, година на преглед.
Така. Ясно е, че и средствата осигурени за това са за половината подлежащи. Това, което иска, така че да, Иван е прав, трябва да има промяна в закона. Така. Не само да има искания, но да има и задължения. Но това искам хубаво да се чуе. У нас профилактичният преглед, който е осигурен, включва много неща, които в Европа не се предоставят в профилактичния преглед, и то безплатно. Мамографиите, изследването на, за рак на простатата, например, електрокардиограмата, други кръвни изследвания, плюс самия преглед, такъв пакет, осигурен като профилактика, няма. Никой обаче не си дава труда да види 9-та година, откакто са въведени тези мерки. Това ние си го говорим между колегите и ще вземем и ние да го направим.
Да, никой не си прави труда
какъв
да види.
Какъв е здравният ефект, защото ние с очите си всеки ден виждаме как тези мерки, когато хората ги ползват, колко, например, рак на млечната жлеза е открит в ранен стадий или други такива проблеми, колко пациенти с високо кръвно налягане биват засечени и започват тяхното лечение на време, за да не достигат до осложнение. Никой не си дава труда да направи анализ за тези положителни ефекти, защото 9 години не са малко време и ги има резултатите, и да каже, ето бе, това като е направено, то е полезно. Дайте да видим какво още можем да направим. Да се направи анализ на тези рискови групи, които ние ги формираме. И да се каже там, например, има толкова пациенти, да речем, с висок холестерол, еди колко си. Има толкова, които са доста с наднормено, еди какво стегло. И друго, и друго. Да видим сега какви мерки допълнително можем да въведем и да приемем, и как да ги подсигурим и финансово, и организационно. Не. Само приказки.
Ами, да, много, много ни се ще да не останем на етапа само приказки. Ние, за съжаление, това можем да правим в радиото. Приказки можем. Не, можем да говорим, да ограмотяваме себе си в това къде са ни проблемите, за да знаем какво да искаме и от кого да го искаме. Благодаря ви за това усилие, доктор Любомир Киров, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари. Благодаря на Иван Димитров от Българския пациентски форум. Неразорана целина е здравеопазването, така ми се струва. Колкото повече говорим, толкова повече се убеждавам в това. Да видим дали новия министър Кирил Ананиев ще има волята наистина да във вярна посока да подхване нещата. И пак да кажем, че един министър здравеопазване не прави, и че зад тези усилия трябва да стои цяло едно управление. Благодаря ви.
Благодаря.